Radio Okapi.
Bansango na beto, folkin kosomancière.
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama sab na kolanda Radio Okapi ya kentango sab na ben na kolanda basango na beto na ndinga kikongo. Kosomancière Afrika na ntola 15 zolo. Kasi ntete nkufi ya basango yae. Bimpumbulu ya elera ya insi ya Uganda mefwa makesa na naluyalu inyoso mesalama na tigitok ya dungu na kizunga ya Oriental na mwabantango betabu kila onselme maswa. Mambu ya banswa bantu awana insi na beti ya seleka tatuba mambazi na mbonza Geneve inzo kena kutalaka mambu yai awana mbonza Kinshasa pesa kantangu yai ya vwanaka na kilumba bubu yai. Mvula no kaka na mpimpa mazono kaka awana bwala kimfumo Kinshasa mebebisi sabima mingi nkudu na beto Jacques Yves Moli mazietaka na bakati mingi mpe Adolphine Ngoi tatendula batatuba maba indana yao na mwaba ntangu. Matondo mingi na beno suke na kulanda beti na bwala yulu ya vwana pena pukusu yake na tegitwaki ya masi madimba. Na sabala meka tona kuluta bimpumbuli ya elera ya insi ya Uganda fuaka makesa nana luyalu ya vwana pe batu nana ya babwala ya nkaka tegitwaki ya dungu na kizunga ya okianta lufwa ya makesa ya eme pesa mpasi mingi na sote civil bwela daka mbuta kena kusala bilumbu yai na sika ntolisi ya tegitwaki ina ya dungu kasi ata kwa mutindu yai. Bisala mbola matadi ya kena kutalaka mambo kukengela kuna na dungu. Meza bisati bisala kumanisa lulendo banka di mpemba ya elera ya onde kena kutambula mutido mefona kada anselme maswa.
Mavwanga ina lutaka na kilumbu ya iati ya lumingu ya mposo meluta na babwala duru banga diti doruma. Ntwadisi ya sosite civili ya dungu meza bisonde na kilumbu ya mposo ina basoda zole ya FRDC ti mama mosi fuaka na bwala badoro na masasi ba elera. Kansi na ntwala ya kilumbu ina na bwala nambia ba elera kangaka bantu tanu ya dibuta mosi na ntwala ya kufwa tatu kati na buu. Na kitanu ya mposo ina na bwala limbidia Vietnam mosi FRDC ti kengidi na yandi bulamaka masasi mpi fuaka. Kaka na kilumbu ina na bwala ndorenzi basoda zole FRDC civil mosi boyonso na zuli ya tukutuku bulamaka masasi mpi fuaka. Na madudu ba civil tatu bumamaka na mfinda mpi na bwala kpana ngbala komanda mosi FRDC kengidi na yandi bulamaka masasi na ntangu bau vasala nzikisa. Bakwa ya kisalu ya kusosa sosa na zone operasyonali ya dungu meza bisonde yina kele kigonsa ya kisalu atabuna kisalu ya kufukusa ba elera ketambula mbote ba civil metaninama bandila ya minkiti mezi bukana. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bidi bikala kaka kuna na kizunga ya Oriental Anselme Maswa wapia meluta bubia hii bilumbu iya ya batu kele ya kavena kituza babwala kumi na kolektivite ya walese wongkotu na kutuba mfuma kolektivite ya hii batu ina bametina na ntango bimpumbula kimvuka mosi kutilaka babwala ina na kitano mposo meka tona kuluta na katia babwala ina beto lenda tanga mingi soko tanu mutu mosi fwa kampe mosi ankaka lwala kangolo pebanzo mingi yoka makati ya Suzanne Nzobo ngike disu mpedi kutu na beto na bunya.
Kango mekutina mambwala bosi mbobu, bukoko pi aluwa na ndambu ya man oyo, pi ngereza ti pindili 2 na ndile enene babo kilaka nasona numero 4. Binwani kama zole ina vandaka na maseti ti minduki mekukotila nkango ina. Kulanda na ndinga ya ntwadisi ya kolektivite wale sevunkutu, batu ina tinaka binwani mekuvanda na bwala ufai ti sokotano. Bakele kenepene ya mabuta kama ivwa na makumi tanu. Mingi katina bau vandaka na kifuli ya batu tinaka mvita ya kan achini na bwala ofai pi na bifulu ya kaka. Baya kaka pi vwandaka na mabuta ya nkangu ya ofai. Tumwa ya batu ya ime kutina vita tubaka ndeba keleve na madiati bilongo. Binwani meku natumuna bima na bau nyoso. Binwani meku fadiaka mutumosi pi ba mekulwala mutumosi diaka na maseti. Bosi meku tuba mfumu mosi ya makesa ya bwala idou. Mutu ina mekulwala vwandaka na dupitadu mosi ya komanda. Fwe tukuzaba nde binwani meku tula diaka tia na banzo tatu ya nkangu. Bunya Suzanne Zobo Odra Radio Oka.
CTB nzo Belgique akena kutalaka mambo kutumisa babwala mebanda bisala kubongisa kambo bozo na mbanza kananga bwala kimfumi ya Kasai Occidental ya seleka bisalu yai metadela kubongisa banzo 17 wafwete kuyamba mabuta kitezo nkaba mosi na makumi samba na makesa kutula ba pompi ya maza bisalu yai talomba kitezo wa milo mosi ya bayero mpeta mananantu kamvula betu kena yao kele jeni militeri ya FARDC kena kusala yao na lutodusu wa banganga mayele zule ya makesa nsi ya Belgique sabna yao betu landa ntendula major Dominique Servatius ya kentradisi ya manaka kena kusalama na kati nsi ya Belgique mpe ntoto na betu wa Kongo Kishasa ya nikena 15 onzolo ya Innocent Olenga.
C'est un projet qu'on a développé en synergie entre la défense belge, la coopération technique belge.
Ya kele dinaka ya betu bongisaka na kimvuka CTB, tibinwani yansi Belgique na ba FRDC. Dinaka ya ikele ya mbongo kiteso miyo mosi ya ero. Mpeyata vanda asam na kuiza bongisa ba batima kumina sambanu. Na baina meza ba mbanza ya kele ba batima ina kena ntuka ya ka, wapitika ya kena mwanzadi. Na nzadi yango, beto ke tunga pompe solaire, samu na kuiza pesa masa na bainzo ya beto ke bungisa. Kasi bainzo yango kele inki mutindu mnantangu yai. Ya seleka ya kele ya kubeba kibene. Batol mene basika kutu na banzo ya nkaka bielo kele diaka ve.
Il reste, on va dire, les murs porteurs et encore certains doivent être faits.
Yafona kusimati yai ke kisola zola dinaka yai na nima yina salamaka na Kalemi na kizunga Katanga ya tatu ta salama na mbanza Kindu ya kemingi na kizunga manima. Kena nkokila yai ya bame katona kubika na meza kalaka luyalu ya kivu yansi sabna kulomba kukatuka antradisi ya kizunga mbuta lui Leonce Muderwa na nima batu yai solo la katiba pandesangu kele kitezo wa batu mafunda makumi nana ya tulaka maboko na mukanda yai bake na kufunda mbuta Muderwa na kudia mbongo na kusala kisaluve na mutura mefona kana ya seleka afona kusimbati mazona nzwa kinzunzi ya kizunga yai bantumwa ya nkangu bala naka rapor mosi ya kimvuka mosi ya landila kamutunda luyalu ya kizunga kivu yansi kena kusalaka kisana ya umbazi bantu yai tabika kaka mukanda mutindu yai na inzo ya kinzunzi ya kizunga na bahu. Ntumwa mosi ya kizunga Ekwater kanga maka katuka mazuzi na mbanza mbandaka bake na kufunda yani na kupesa bimpumbulu ya baini le maboko ntumwa yai ya nkangu kele mbuta Oscar Molombo ya poda makana tegitoki ya kungu kele ane kanga kayandi mpenata kayandi na buloko ya kizunga tatu wa makesa kasi bantu mankangu wa kizunga Ekwater kena kubokota mingi na kukanga mayai ya mpangi na bau ya seleka babi kaka mukanda na bau yai ya kubokota na meza ya kisalu ya Radio Kapi na Mbandaka sabna yau kukanga mayai ya seleka sabna bau muzola tuba kukanga mayai ya mpangi na bau kena kuzita tafitive banti kwensi na beto mingi lukumu ya bantu mankangu kefona kane yau beto landa ntumwa nkangu Robert Kaloma ya pona makanali benge ya kena kizunzolo ya Dominique Wolombi Munga Pange.
Bake funda yanzi na diambu ya kutinda balusadusu na dongo samu na kupesa ba enyele maboko. Beto ketele mina diambu ya kukanga bantumo ya nkangu mpamba ve, bantangu ya ikele ve na bidimbu. Mtumosi ve monaka ndi tangu yanzi tindaka mbongo na ba enyele. Mtumwa ina kele ya dongo beto mezaba, mpebapo naka ndi na kungu. Kana ya seleka yanzi salaka mambu ina, bake fundila ndi. Ba uzitisa banti kuna mutindu ya kuisa kangilandi. Ya vandaka ka mutindu ina tangu ba nkangaka mpangi na beto motema. Ba kangaka ndi nkatu kuzabisa bilo ya bantumo ya nkangu. Yendi salaka bilumbu tatu na premier region militaire. Bubu ya kele mbuta mola munde ba mekanga mpembashi ya ke vanda mtu ya nkaka. Ya ke monisa ti na mbandaka kimponza kele ve.
Kasi na inwa ya kinati ndinga ya inzo wa kinzonzi ya kizunga ya Ekwater bantodisi na yau. Meza bisa timbula matadi mesu nikila baun TTV sabu na kupesa ntangu yae. Ya kukangama ya ntumwa ya yankangu na kutuba ya mbuta Jacob Mbelewa. Bau mebaka ntangu yae kaka bosi batu nyoso. Kile mbazi na mbanza Geneve ya kimvuka ya ONU. Kena kutalaka bainsu wa batu, tatubila mambu ya bainsu wa batu. Mutuna kena kuluta na insi na beto wa Kongo kisha saseleka lukuta kato wa nkaka. Yata salama kaka kuna na mbanza Geneve. Yata vwana kilumba makumi zoli na iya yangona beto kena yau. Samna yau beto landa mbuta lui maribuaka. Ya keki landa antradisi ya inzo ya kena kutalaka bainsu ya batu awa na kinsha sa. Na kinzo zoli ya mimi enguma mulongo.
Mais tout le grand débat se déroulera le 24.
Kilumbu ya makumi zole na iya bankwa mayele ke vukana samu na kuiza longuka rapor ya iya ke monisa mpila mambu ya banswa ya bantu ke diata na RDC. Nantanguina bantumwa yansi RDC na bankwa mayele ya ke vanda kuna fwete vukisa mabanza na bau. Benu zabati kisandu ya kuzikisa bainswa ya bantu mene toma mingi. Kimvuka na beto kele diaka vena ntangu ya kupesa bandola to kufunda bantu. Kansi ya mekuma na ntangu ya masolo ti bantu nyonso na bansi nyonso ke zikisa ve banswa. Pana beto tapesa mabanza na beto mpe, luyalu ya RDC fote zabisa beto wapi beto lunga sadi sandi. Yake masolo ya kutunga, ina tasalama kintuadi.
Ya seleka na kumanisa na nkufu ya fona simati mvula noka kana mpepa mazono ya wandeni nataka bisumbula mingi. Banzila mingi ya fuluka kana mazanvula mutu na kuluta vonaka ve. Peba inzo ya bakatianka kakena kufonaka na lueka ya bamaza. Ya ronde dindaka nkuru na betu Jacques Yves Tambula kana bisikena. Na lusadusu ya Jean-Claude Ntiala na zila machini. Adolphine Ngoi Patricia Mwandampe konsomisi ya Afrika. Tala tatu mvimba vonaka na ntola kinzonzolo. Bebi kalambote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.